Capitolul 10. Scaunul de judecată al lui Hristos. Citez. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Romani 14, versetele 10 și 12. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. La cine se referă Pavel? La credincioși sau la necredincioși? Când analizăm aceste cuvinte în context, înțelegem lămurit că apostolul se adresează credincioșilor. Pavel arată cât de grav este când un creștin judecă un frate sau arată dispreț față de el, spunând că cei ce fac astfel de lucruri vor da socoteală. Prin urmare, nu doar necredincioșii se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu la judecată, cum am văzut în capitolele anterioare, ci toți creștinii vor sta în fața tronului lui Dumnezeu pentru a da socoteală de viața pe care au trăit-o aici pe pământ. Faptul acesta este subliniat în epistola lui Pavel adresată corintenilor, pe care am analizat-o în capitolul precedent. Citez, ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să îi fim plăcuți, fie că ne găsim aici, în trupul acesta, fie că suntem departe de el, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Hristos ca să fim judecați. Fiecare dintre noi va primi ceea ce merită pentru binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup. Pentru că noi cunoaștem această teamă solemnă de Domnul, ne dăm toate silințele să îi convingem pe alții. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 5 cu 8 la 11 în New Living Translation. Este evident că Pavel nu vorbește despre judecata păcătoșilor, ci a creștinilor. Afirmația lui, ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, nu lasă loc îndoielii cu privire la cei cărora se adresa. Niciun necredincios nu va ajunge acasă cu Domnul după ce își va părăsi trupul. El va fi dus de îndată în Hades, iar locuința lui veșnică va fi în iazul de foc. După cum am arătat mai devreme, cei necredincioși vor merge la judecata cunoscută sub numele de judecata de la Marele Tron Alb, care are loc mult mai târziu decât judecata credincioșilor menționată în pasajul de mai sus. Să trecem pe scurt în revistă cele observate în capitolul precedent. Iisus se va întoarce pe pământ cu oștile lui cerești, îl va învinge pe Antichrist, îl va zârli pe Satana în temnița lui și apoi își va instaura domnia în Ierusalim pentru 1000 de ani. După aceea, Satana va fi dezlegat din adânc și îi se va îngădui să înșele neamurile pentru scurtă vreme. Un foc din cer îi va mistui pe cei ce trec de partea lui, iar diavolul va fi aruncat pentru veșnicie în iazul de foc. Apoi, toți cei necredincioși vor fi aduși din Hades înaintea Marelui Tron Alb. Iisus numește acest eveniment învierea pentru judecată. Toți cei ale căror nume nu sunt scrise în Cartea Vieții vor fi aruncați în iazul de foc. Pe de altă parte, judecata credincioșilor va avea loc cu mult timp înainte de cea de la Marele Tron Alb. Momentul în care se desfășoară aceasta nu este precizat clar în Scriptură, știm însă că el va surveni cândva după răpirea Bisericii Nori și înainte de începutul domniei de 1000 de ani a lui Hristos. Prin urmare, cele două mari judecăți sunt separate de o perioadă de aproximativ 1000 de ani. Acesta este unul dintre aspectele care nu sunt surprinse în alegoria noastră despre orașul la Fabel. Reluând cuvintele din Romani, pasajul din 2 Corinteni 5 cu 10 ne spune toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Atât în Romani 14 cât și în 2 Corinteni 5, expresia scaunul de judecată este traducerea cuvântului grecesc bema. În concordanța Strong, termenul acesta este definit astfel: o treaptă, o platformă, o estradă ca la tribunal. Un alt comentariu spune astfel: în Imperiul Roman, scaunul de judecată era locul judecătorului la curtea orășenească. Pe baza sensului acestui cuvânt, mă face referire la judecata credinciosului, folosind expresia scaunul de judecată al lui Hristos. Scaunul de judecată al lui Hristos reprezintă literalmente tribunalul divin al lui Dumnezeu. Scriptura declară că Tatăl a încredințat toată judecata Fiului. Iisus Hristos nu este doar Mântuitorul nostru, El este și Judecătorul nostru și în curând îi va judeca pe ai Lui. Cel mai simplu mod de a defini termenul original pentru judecată este de a spune că reprezintă o decizie luată în urma unei cercetări, decizie care poate fi favorabilă sau nefavorabilă. Mulți dintre cei din biserică nu sunt conștienți de faptul că vor da socoteală de ceea ce au făcut în timpul scurtei lor șederi pe pământ. Numeroși credincioși au ideea greșită că orice judecată viitoare este anulată de mântuire. Într-adevăr, sângele lui Iisus ne curăță de păcatele care ne-ar fi împiedicat să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Însă, aceasta nu ne scutește de judecarea felului în care ne-am purtat în calitate de credincioși, fie bun sau rău. Judecata sau deciziile luate cu privire la noi în fața scaunului de judecată a lui Hristos vor fi veșnice. Ele vor dăinui pentru totdeauna și nu se vor schimba în vreun fel. Opriți-vă o clipă și gândiți-vă la discuțiile noastre din primul capitol, când am încercat să pătrundem cu mintea conceptul eternității. Iacov afirmă că viața trăită de noi pe pământ este ca un abur trecător. Acesta este modul figurat în care compară el o viață de 80 de ani, 100 de ani, cu veșnicia. Dacă ar fi avut cunoștințele matematice de astăzi, ar fi putut fi mai precis în descrierea lui. Când am studiat la facultate matematica, am învățat de la început că orice se împarte la infinit este egal cu zero. 80 de ani împărțiți la infinit, egal zero. Sau 100 de ani împărțiți la infinit, egal zero. Orice număr natural împărțit sau comparat cu infinitul este zero. Nu are importanță cât de mult trăim pe pământ. Chiar dacă ați ajunge să trăiți aici 150 de ani, viața pe pământ este zero în comparație cu eternitatea. Aceasta înseamnă că pentru noi, credincioșii în Iisus Hristos, tot ce facem în acest interval de timp va determina felul în care ne petrecem veșnicia. Nu uitați, locul unde o petrecem este hotărât de ceea ce facem cu crucea lui Iisus și cu harul lui Mântuitor. Însă felul cum vom trăi pentru veșnicie în împărăția lui este stabilit de modul în care trăim aici în calitate de credincioși. Vă reamintiți că în alegoria noastră, egoistul și ceilalți pe care i-a întâlnit pe rândurile din spate ale marii săli regretau modul în care își irosiseră timpul petrecut în Endel? O bună parte a celor 5 ani din Endel a fost pusă mai degrabă în slujba propriilor dorințe și beneficii, în loc să fie dedicată în întregime voinței lui Jalien. Acum, restul existenței care îi aștepta era la un nivel mult inferior potențialului lor, căci fiecare dintre ei avusese oportunitatea de a lucra cu Jalien și de a trăi aproape de el, ba chiar de a domni alături de rege în oraș. Poate că s-au bucurat sau nu de timpul scurt petrecut în oraș după absolvire. Oricum, viitorul lor era acum hotărât. Pentru următorii 130 de ani, modul lor de viață era rezultatul direct al felului în care trăiseră acei 5 ani scurți. Gândiți-vă ce înseamnă 130 de ani comparați cu un interval de 5 ani. E o durată foarte lungă. Puțini oameni ajung să se apropie măcar de o asemenea vârstă aici pe pământ. Dacă egoistul și ceilalți s-ar fi gândit la aceasta înainte să se sfârșească intervalul petrecut în Endel, probabil că l-ar fi trăit altfel. Oricât ne-ar face să ne cutremurăm exemplul din această alegorie, el nici nu se compară cu ceea ce se va întâmpla în realitate. Haideți să încercăm un alt scenariu. Imaginați-vă următoarele. Vi se dă o singură zi și felul în care folosiți acel interval de 24 de ore va hotărî cum vă veți petrece următoarea 1000 de ani. Încercați să vă gândiți cât înseamnă 1000 de ani. Un asemenea interval ar începe dinainte să ia naștere Statele Unite ale Americii, dinainte de voiajul lui Cristofor Columb spre lumea cea nouă și chiar dinainte de cucerirea Angliei de către normanzi. Un interval de 1000 de ani este foarte lung. Dar, cu toate acestea, răsplătirile pe care le veți primi, poziția care vi se va acorda, slujba pe care o veți face, oamenii cu care veți lucra, zona în care veți locui, felul de casă în care veți sta, priveliștea pe care o veți avea de la fereastră și toate celelalte aspecte privitoare la viața voastră, vor fi determinate pentru următoarea 1000 de ani de felul în care vă petreceți acea singură zi. Credeți că ați trăi-o cât de bine vă stă în putință? Cum anume ați petrece-o? Ce ați face diferit de felul în care trăiți acum? Vi s-ar schimba prioritățile? Ar căpăta ascultarea față de stăpân întâietate absolută? Ați citi cuvintele lui cu mai multă grijă și ați căuta să le împliniți cu mai multă sârguință? Ați încerca să influențați viața celor din jur astfel încât să-i ajutați să ajungă și ei în împărăție? I-ați trata altfel pe oameni?
Lista schimbărilor posibile ale modului vostru de viață este nesfârșită. Însă aceasta nu este nimic în comparație cu realitatea, căci o singură zi, împărțită la 356 de mii de zile, echivalentul a 1000 de ani, este tot un număr finit, nu zero. Să mergem mai departe. Să spunem că modul în care petreceți acea zi va hotărî cum vă veți petrece următorul milion de ani. Posesiunile pe care le veți avea, slujba voastră, oamenii cu care lucrați, felul de casă în care locuiți, zona, mașina pe care o conduceți și așa mai departe. Încercați să vă gândiți la un asemenea interval de timp. Nu avem pentru el un punct de referință, căci omenirea există pe pământ doar de aproximativ 6.000 de ani. Prin urmare, intervalul despre care vorbim ar fi de peste 150 de ori mai lung decât cel de când există omenirea pe pământ. Și numai aceasta este aproape de neînchipuit. Totuși, și intervalul amintit este nimic în comparație cu veșnicia care urmează, căci o zi împărțită la 365 de milioane de zile, echivalentul a un milion de ani, este tot un număr finit, nu zero. Nu s-ar schimba nimic dacă aș spune un miliard sau un trilion de ani. Tot am avea un număr finit când împărțim o zi la el. Așadar, oricât de mult am trăit pe acest pământ, timpul petrecut de noi aici este egal cu zero în comparație cu veșnicia. Oare de aceea ne îndeamnă insistent Apostolul Pavel să trăim așa încât să primim cea mai mare răsplată cu putință? În epistola adresată de el corintenilor, Pavel afirmă că oricine participă la jocurile olimpice o face pentru a câștiga, după care ne spune tuturor, citez, și voi trebuie să alergați în așa fel încât să câștigați premiul. Toți atleții practică o strictă disciplină. Ei fac aceasta pentru un premiu care trece, dar noi o facem pentru un premiu veșnic. De aceea, alergați drept spre țintă, având în minte la fiecare pas care vă e scopul. Eu nu sunt ca un boxer care lovește cu pumnii în vânt. Îmi disciplinez trupul ca un atlet, învățându-l să facă ceea ce trebuie. Am citat din 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 24 la 27 din New Living Translation. Potrivit spuselor lui Pavel, noi ne trăim viața pe pământ având un scop clar, acela de a primi un premiu etern care nu se veștejește. În viață, trebuie să alergăm în așa fel încât să câștigăm. Pentru aceasta trebuie să dezvoltăm o disciplină tenace, autocontrolul și să înaintăm neabătuți. Am activat ani de zile în lumea sportului. Când jucam în cadrul circuitului Asociației de Tenis a Statelor Unite, al Cupei Davis pentru juniori și al Diviziei One, mă antrenam din greu. Eram pe teren câte 6 ore pe zi, repetând uneori de sute de ore anumite lovituri împreună cu antrenorul meu și cu ceilalți jucători. Citeam cărți care mă învățau cum să rezist psihic în timpul meciurilor și să nu clachez. Mă antrenam fizic și în afara terenului, ridicând greutăți, alergând, sărind coarda, jonglând, pentru a-mi îmbunătăți coordonarea mână-ochi și lista poate continua. Eram atât de hotărât și de absorbit de scopul meu, încât mama m-a amenințat că îmi va muta patul pe terenul de tenis din cartier. M-am retras din orice altă activitate sau sport care îmi putea împiedica progresul. De ce am făcut toate acestea? Ca să câștig, să devin campion, să fiu cel mai bun și să primesc răsplătirile corespunzătoare. Lucrurile stau puțin altfel în împărăție. Noi nu concurăm unii cu alții, ci numai cu noi înșine. Iar obiectivul este acela de a-i fi plăcuți lui Iisus în tot ceea ce facem. Când citim cu băgare de seamă Scriptura, descoperim ce dorește Domnul nostru cu privire la felul în care îi tratăm pe oameni, la ceea ce urmărim, la modul în care ne investim timpul, la cei pe care îi influențăm pentru veșnicie, la cum dăruim pentru împărăție și pentru alții, la modul în care ne iertăm semenii. Vom discuta mai amănunțit despre aceasta ceva mai târziu. Esența este însă următoarea. Ar trebui să trăim în așa fel încât să câștigăm. Scriptura ne arată că răsplătirile și pozițiile eterne acordate credincioșilor nu doar că vor diferi, ci vor și face parte dintr-o gamă foarte largă. Ele vor varia de la a vedea totul pierdut și mistuit până la domnia alături de Hristos pentru toată veșnicia. Mulți stresar când aud cuvintele pierdut și mistuit cu privire la viața lor. Le vine greu să creadă că așa ceva s-ar putea întâmpla vreodată în cer. Totuși, Scriptura ne arată cât se poate de limpede că așa stau lucrurile. Înainte să vă împărtășesc versetele următoare, îngăduiți-mi să le prefacez explicând faptul că în Biblie metafora construirii este folosită de multe ori cu referire la viața cuiva. Alteori, biserica este comparată în Scriptură cu o clădire sau cu un templu. În cazul ambelor metafore, suntem înfățișați ca niște constructori prin impactul pe care îl avem asupra propriei vieți, a vieții altora sau asupra bisericii în general. Voi face deseori trimitere la metafora aceasta în restul cărții. Pavel spune clar cu privire la ea, citez, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, cât se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Am citat din 1 Corinteni 3, versetele 9 la 15. Noi hotărâm cum construim și în fiecare moment al vieții avem în față două alegeri majore privitoare la efortul nostru de a zidi. Una este de a gravita spre ceea ce e vremelnic, spre ceea ce încântă firea, adică construcție din lemn, fân, trestie, și cealaltă este de a trăi potrivit cu dorința Duhului nostru cel născut din nou, urmând cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, zidind aur, argint, pietre prețioase. Felul în care clădim sau modul în care ne trăim viața va hotărî cu ce vom rămâne după ce focul prezenței lui Dumnezeu ne cercetează lucrarea. Nu doar faptele noastre vor fi supuse analizei, ci și gândurile, motivațiile și intențiile, toate ne vor fi date în vileag. De aceea este atât de important pentru credincioși să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu, să îl urmeze și să îl strângă în inima lor, căci el scoate la lumină, cerne, analizează și judecă până și gândirile și scopurile inimii. Nimic altceva nu poate pătrunde până în adâncul inimii noastre, cum o face cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dăm ascultare rațiunii, logicii, psihologiei sau înțelepciunii omenești, vom gravita la nivelul gândurilor și al motivațiilor inimii noastre spre ceea ce este trecător și cel mai adesea nu vom fi conștienți de ce ne așteaptă, așa cum i s-a întâmplat egoistului înainte să intre în sala de judecată. Iată de ce ne avertizează Iisus, citez, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Am încheiat citatul din Luca 8, versetele 17 și 18. Iisus ne spune că lucrul pe care îl ascultăm și căruia îi dăm atenție își face loc în inima noastră și ajunge să ne modeleze gândurile și scopurile care vor determina la rândul lor modul în care ne clădim viața. Noi trebuie să ținem seama cu mare grijă de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă El este lumina de pe cărarea noastră. Fără El, ne vom abate cu siguranță de pe drumul cel bun, după cum oricine s-ar rătăci de pe cale într-o noapte întunecoasă. S-ar putea întâmpla să rămâneți pe cale pentru o vreme, însă în cele din urmă vă veți îndepărta de ea. Odată ce ne îndepărtăm, modul în care clădim poate ajunge cu ușurință să fie motivat de sfera vremelnicului. Realitatea aceasta nu va fi dată pe față decât atunci când lumina cuvântului lui Dumnezeu va străluci peste ea. Pavel accentuează acest fapt spunând, citez, dar când totul este scos la iveală și condamnat de lumină, devine vizibil și clar. Am încheiat citatul din Efeseni 5:13, Amplified Bible. Dacă ne îndepărtăm, se pot întâmpla două lucruri. Primul și cel mai bun dintre ele este ca atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu care ne este predicat, citit sau comunicat de un prieten sau de un lider, el să ne convingă la nivelul conștiinței. De aceea este atât de important să ne hrănim constant din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem înțelepți, ne vom pocăi de grabă și ne vom cere iertare pentru gândurile, motivațiile și intențiile noastre greșite. Însă, în cazul în care conștiința noastră devine insensibilă în urma greșelilor repetate, va fi mai greu să auzim cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci când conștiința ni se vestejește de tot, devine imposibil să mai reacționăm. De aceea ne vorbește Scriptura despre importanța păstrării unei conștiințe curate. Dacă ne protejăm și ne păstrăm conștiința curată, vom simți cu ușurință îndemnurile cuvântului celui viu din inima noastră. A doua variantă, deloc de dorit, este ca motivațiile noastre să fie scoase la lumină înaintea scaunului de judecată. Dacă se întâmplă astfel, ne pierdem potențiala răsplată. De aceea trebuie să ne întrebăm dacă merită să ne împotrivim convingerii pe care o stârnește în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când o facem, inima devine mai împietrită și mai amăgită. Nu ne vom da seama de starea în care suntem și ea va fi dată în vileag de lumina slavei lui Dumnezeu atunci când vom ajunge înaintea scaunului de judecată. În urma judecării vieții noastre, nimic nu va rămâne necunoscut. Totul va deveni vizibil și clar. De aceea vorbește Pavel despre frica solemnă de Domnul când se referă la scaunul de judecată. Acolo va avea loc o analiză amănunțită a motivațiilor, intențiilor, gândurilor, vorbelor și acțiunilor noastre. Cuvintele lui Pavel în 1 Corinteni 3:9, 12 și 15, în versiunea The Message, sunt pline de forță când vine vorba despre zidire și judecată. Citez, sau, altfel spus, voi sunteți casa lui Dumnezeu. Fiți cu deosebită băgare de seamă când vă alegeți materialele de construcție. În final, veți avea parte de o inspecție. Dacă folosiți materiale ieftine sau de calitate inferioară, acest lucru se va descoperi. Inspecția va fi detaliată și riguroasă. Nu va fi trecut cu vederea nici cel mai mic amănunt. Dacă lucrarea voastră trece de inspecție, foarte bine. Dar dacă nu trece, partea de clădire zidită de voi va fi dărâmată și va trebui refăcută. Voi nu veți fi dărâmați, veți supraviețui, dar la limită. Nu știu cum priviți voi lucrurile, dar eu nu vreau doar să supraviețuiesc la limită în urma analizei făcute la scaunul de judecată a lui Hristos. În joc este destinul nostru etern. Vă puteți imagina cât de șocați vor fi mulți oameni. În alegoria noastră, fiecare personaj a fost luat cu totul prin surprindere de ceea ce l-a așteptat, cu excepția generoasei, singura care a fost pregătită. Ceilalți nu au luat în serios învățătura elementară de care ar fi trebuit să fie conștienți de la bun început. Întâlnesc mereu în lumea aceasta oameni înțelepți care se pregătesc pentru viitorul lor. Încep muncind pe brânci în școală pentru a-și deschide ușa unei cariere bune. Odată începută această carieră, se străduiesc să își cumpere o casă, își deschid conturi de pensii private, unii își folosesc surplusul de bani pentru a-l investi în ceva, așa încât să le aducă ulterior profit. Oamenii fac toate acestea ca să se pregătească pentru viitor. Nu vor să ajungă să ducă lipsă, îndeoseb la anii de pensie. Dacă acești oameni s-ar pregăti pentru pensie, cum se pregătesc mulți pentru veșnicie, nu doar că s-ar îndrepta spre o perioadă dificilă, dar, spre deosebire de mulți dintre cei aflați în biserică, ar fi foarte preocupați și chiar speriați de ce îi așteaptă. Găduiți-mi să vă prezint un scenariu ipotetic. Încercați să vă imaginați următoarea situație care survine chiar în ziua în care un om se pensionează. Mai întâi, fondul de pensii intră în colaps și nu mai sunt bani pentru plata lunară a pensiilor. În plus, banca la care își avea depuși toți banii strânși într-o viață falimentează și se închide. Toate economiile lui sunt pierdute. Apoi, în aceeași zi, se trezește simțind miros de fum. Casa i-a luat foc. Reușește să iasă din ea doar cu hainele de pe el, după care stă și o privește cum se mistuie până la temelie cu tot ce agonisise până atunci. Ar fi o zi foarte tristă în viața omului nostru. Însă tocmai o asemenea imagine zugrăvește Pavel ca fiind experiența de care vor avea parte unii creștini la scaunul de judecată al lui Hristos. Ascultați iarăși cuvintele. Citez, dar dacă lucrarea este arsă, constructorul va suferi o mare pierdere. El va fi salvat, dar ca unul care de-abia a scăpat din flăcările focului. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 3:15 din New Living Translation. Cei care se dovedesc înțelepți în împărăția lui Dumnezeu își dau seama că nu muncesc pentru a-și asigura bunăstarea în anii de pensie, ci se pregătesc pentru veșnicie. Înțelepții despre care vorbesc sunt cei care își planifică viitorul veșnic. Ei trăiesc având un scop clar în minte și știu că destinul lor etern este determinat de felul în care trăiesc pe pământ. Aceasta le va asigura o intrare glorioasă în împărăția lui Dumnezeu. În loc să îi ajute doar să se strecoare în ea, după ce tot ce au făcut a fost ars și nimicit. Iată ce spune Petru în această privință. Citez, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 1, versetele 10 și 11. Intrare din belșug înseamnă să auzim pe stăpânul nostru zicând, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Domnul mi-a dat de curând o viziune. Am văzut campionii împărăției lui Dumnezeu mărșăluind spre cetatea divină. treceau pe străzile de aur, în timp ce mulțimi de oameni îi aclamau de pe marginile drumului. Împăratul Iisus se afla sus, pe o platformă, de unde putea fi văzut întregul oraș. Soldații cei credincioși au urcat treptele spre platformă, ducându-i lui Iisus comorile câștigate, în timp ce mulțimea jubila. În viziunea aceea părea că Domnul le spunea luptătorilor lui: bine ați lucrat. Apoi Domnul a vorbit inimii mele și mi-a zis: vrei să fii unul dintre acești soldați care aduc rodul pe care l-au secerat pentru mine? Sau vrei să te numeri printre cei aflați pe margini, care aclamă doar? Am hotărât cu și mai multă îndrăgire să îmi întăresc chemarea și alergarea. Am știut fără umbră de îndoială că voiam să văd un zâmbet de plăcere pe chipul Domnului când îmi va analiza viața, nu o privire tristă, știind că potențialul pe care mi l-a dat a fost irosit. Am hotărât de asemenea să fac acest adevăr cunoscut tuturor celor din generația mea care îl iubesc pe Domnul, ca ei să intre împreună cu mine în prezența lui măreață, aducându-i comorile câștigate și să vedem zâmbetul glorios al Tatălui nostru. Prin felul în care slujim pe pământ, noi hotărâm dacă vom avea parte sau nu de intrare din belșug în împărăție. Acesta este principalul motiv pentru care am scris capitolele următoare. În capitolele care au mai rămas, voi aduce în discuție domeniile majore pentru care vom fi judecați și răsplătiți. Deși spațiul nu permite o analiză extinsă a lor, vom aborda unele dintre cele mai importante aspecte. Vom așeza o temelie bună pe care puteți continua să clădiți pentru ca viața voastră să aibă greutate în veșnicie. În încheiere, citiți pe îndelete cuvintele următoare ale lui Petru și îngăduiți-le să vă vorbească în legătură cu tot ce ați citit în acest capitol. Veți observa cuvinte și fraze cheie care vor da și mai multă viață celor împărtășite deja. Cuvintele lui Petru ne vor pregăti în același timp pentru ceea ce vom discuta împreună în capitolul următor. Citez. Tot ce se întâmplă într-o viață care este pe plac lui Dumnezeu ne-a fost dat în mod miraculos prin faptul că am ajuns să-L cunoaștem personal și îndeaproape pe Cel care ne-a chemat la Dumnezeu. De aceea, nu pierdeți nicio clipă și clădiți pe ceea ce v-a fost dat, completându-vă credința cu caracterul bun, cu priceperea spirituală, cu disciplina atentă, cu răbdarea plină de pasiune, cu uimirea reverențioasă, cu prietenia caldă și dragostea generoasă, fiecare dimensiune potrivindu-se alături de celelalte și dezvoltându-le. Când aceste calități sunt active și se dezvoltă în viața voastră, nu veți sta inactiv și nu va trece nicio zi fără răsplătirea ei, pe măsură ce vă maturizați în experiența voastră cu Stăpânul Iisus. Așadar, prieteni, confirmați invitația lui Dumnezeu pentru voi și faptul că v-a ales. Nu amânați aceasta, ci faceți-o chiar acum, iar viața voastră va avea o temelie solidă, drumul vă va fi netezit înainte și calea larg deschisă spre împărăția veșnică a Stăpânului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiindcă miza este atât de mare, deși cunoașteți pe din afară tot acest adevăr și practica lui, nu voi înceta nicio clipă să vi-l aduc înainte. Aceasta este sarcina care mi-a fost dată de a vă ține în stare de veghe, amintindu-vă mereu aceste lucruri. Și eu mă țin de ea pentru tot restul vieții mele. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 1, versetele 3, 5 până la 8, 10 până la 13, din traducerea The Message.